Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Кеден одағына қатысатын елдердің үкімет басшыларының кездесуінен кейін жұма күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеу мен Минскінің және Астананың барлық ТМД елінің кеден одағымен біртұтас экономикалық кеңістікке қатысуы мәселесін талқылауға дайын екенін мәлімдеді. Қазір біздің Украинамен арадағы қарым-қатынасымыздың саяси қабығы түскеннен бері біздің украиналық әріптестеріміздің де түрлі интеграциялық бірлестіктен мейлінше экономикалық пайда көруге қызығып отырғанын көреміз, деді Владимир Путин. Ресей премьері ТМД мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығына кіретін Тәжікстан мен Қырғызстан сынды бірқатар республиканың кеден одағына кіруге мүдделі екендерін еске салды. Қырғызстанның Ош қаласында өткен маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста қырғыздарды өлтірді деп айыпталғандар соққыға жығылды. Оларды қаза болған қырғыздардың туыстары таяққа жығыпты. Оған қоса айыпталушылардың адвокаттары да зардап шеккен. Екі жақ ұлтаралық жанжал құрбандарының ісін қарайтын соттың 14-ші қазанда өтуге тиіс отырысына келген. Адвокаттардың бірі Назгүл Сүйімбаеваның айтуынша, сот ғимаратында болған жанжалда көлік жүргізушілері жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Одан бұрын қазанның 10-ші күні Ошта өзбектердің ісі бойынша сот отырысы кезінде де дәл осындай қақтығыс болды. Қыраяғында екі сот отырысы да кейінге ысырылды. Грузия парламенті жұма күні президенттің билігі есебінен премьер-министрдің құзырын кеңейтуді көздейтін конституцияға түзетулер енгізу туралы заң жобасын мақұлдауға тиіс болатын. Сыншылар бұл түзетулер президент Михаил Саакашвилидің екінші және 2013 жылдың қаңтарында аяқталатын соңғы мерзімнен кейін де билік басында қалуына мүмкіндік береді деп есептейді. Өз кезегінде Саакашвили мәлімдегендей, жаңа конституция бір өзінің мүддесі үшін қабылданбайды. Өзінің мақсаты билік басында қалу емес, қазіргі билік бастаған реформалардың жалғасуына жағдай жасау болып табылады. Конституциялық реформаларға дауыс беру 12 қазанға жоспарланған болатын, бірақ парламент заң жобасының түпкілікті жобасымен танысу үшін көбірек уақыт керек деп 15 қазанға қалдырды. Қытайда 100-ден аса қоғам қайраткері бейбітшілік бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығы берілген Лю Сяобоны түрмеден босатуды талап еткен ашық хатқа қол қойды. Интернетке шыққан ашық хатта белгілі қытайлық диссидентке Нобель сыйлығының берілуіне Қытай билігінің ақылмен қарағаны дұрыс делінген. Лю Сяобо мемлекеттің іргесін шайқамақ болды деген айыппен 11 жылдық мерзімге түрмеге кесілген болатын. Ол Қытайдағы демократиялық бостандықтарды кеңейтуді талап еткен Хартия 08 манифесі авторларының бірі ретінде танылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Талибан қолбасыларының біріне Ауған үкіметімен келіссөз жүргізу үшін Кабулға келуіне коалициялық күштердің мүмкіндік бергенін мәлімдеді. Одан бір күн бұрын НАТО мен ақш шенеуніктері Ауған үкіметінің Талибанмен бітімге келуі үшін келіссөз жүргізуін қолдайтынын айтқан болатын. Пәкістанда талибтермен келіссөз жүргізілуін қолдайды. Жұма күні Брюссельде Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына ресми Исламабадтыңда мүдделігенін мәлімдеді. 9 жылдай уақытқа созылған Ауған соғысында биыл халықаралық күштер үшін ең ауыр жыл болды. Тек осы айдың ішінде ғана Ауғанстанда кем дегенде 40 шетелдік әскери мерт болды. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Мәскеуде сапарда жүрген Венесуэла президенті Уго Чавестің қол қойған келісіміне сәйкес Венесуэла жерінде бірінші атом электр станциясы салынуы мүмкін. Алғашқыда Ресей премьер-министрі Владимир Путин Карагасқа сапары кезінде осындай уағдаластыққа келген болатын. Чавестің Мәскеуге сапарының негізгі қорытындысы Ресей мен Венесуэла 2014 жылға дейінгі ынтымақтастықтың негізгі бағыттары қарастырылған іс-қимыл жоспары атаулы құжатқа және тағы басқа келісімге қол қойды. Еуропа одағы Техранмен арада келіссөздің жаңа сатысын өткізуді ұсынуынан кейін Иранның сыртқы істер министрлігі Техран өзінің ядролы бағдарламасы бойынша әлемнің 6 жетекші елімен арадағы келіссөздің нақты мезгілін талқылағысы келетінін мәлімдеді. Брюссельде жүрген Иран министрі Манучер Моттақи еуроодақтың ұсынысын жақсы жаңалық деп бағалады. Өткен бейсенбіде сыртқы саясат бойынша еуроодақтың жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон жаңа кездесуді қараша айының ортасында Венада өткізуді ұсынған болатын. Иран мен жетекші 6 ел Ұлыбритания, АқШ, Қытай, Франция, Германия және Ресей арасындағы келіссөз осыдан бір жыл бұрын тоқтап қалды. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруға ұмтылады деп күдіктенеді. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейді деп дәлелдеп келеді. Жұма күні Швейцарияда ең соңғы 1,5 метрін бұрғылап өткен соң дүние жүзіндегі ең ұзын теміржол тоннелін салу аяқталады. Ұзындығы 57 шақырым болатын Готард тоннелі Альпі тауының астынан өтеді және ол Еуропаның солтүстігі мен оңтүстік-шығыс бөлігі арасындағы көлік қатынасы жетілдіру үшін салынды. Жобалық құны 7 миллиард доллар тұратын теміржол тоннелінің құрылысы 15 жыл жалғасты. Бейсенбі күні Астанада Қазақстанның футбол федерациясы ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Берн Шторппен арадағы келісімшартты жалғастырмау туралы шешім қабылдады. Жұма күні футбол федерациясының басшылығы Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлағандай, федерацияның атқарушы комитеті неміс бапкерінің жұмысын саралай келе Берн Шторп алдына қойылған міндеттерді атқара алмады. Соған байланысты ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы орнынан кетуге тиіс деген қорытындыға келді.